Dierbare Vader, baie dankie dat ons in U naam kan vergader, Here. Dat ons toch elkeen sal besef, Here, ek is nou in die allerheiligste van my Skepper, bezig met die woord. En Here, dit is nie die prediker nie. Dit is nie sy goeie voorbereiding nie. Dit is nie sy aanbieding nie. Dit is nie sy kennis nie, Here. Dit is die mag wat U gee aan die woord wat uitgaan vandag. Here, mag U die naprediker wees in elkeen van ons wat vanmôre hierdie diens bywoon. Soveel so, Here, dat ons ook nie anders sal kan om gedronge te voel om ook hierdie boodskap uit te gee aan hulle wat vanmôre nie hier is of wat nie hier kon wees nie. Here, ons is soos pasgebore ou kindertjies voor die aangesig van môre. Om te vra, Here, spreek toch die woord. Wees U in die gees toch teenwoordig in die skriflesing, nou in die gebed en ook in die aanbieding en die slot. Ons dank U, Here, vir die goedheid. En dank U, Here, dat U soveel geduld met ons het. En dank U dat ons soveel krag het, omdat ons God het wat in ons woon. Amen. Die skriflesing kom vanmôre tot ons uit Romeine 12 vanaf die eerste en tot en met die derde versie en ook uit Matteus 22, dis die samenvatting van die wet wat ek nou as deel gaan hanteer van die skriflesing. So kom ons hou eerstens by Romeine 12 vanaf die eerste vers. Nou ons moet nou onthou dat die thema van vanoggend is moderne moraliteit of nuwe moraliteit in die lig van wat ons nou hier gaan lees. Nou, moraliteit het baie met jou denke te doen. Moraliteit het baie met jou denke te doen. En nou lees ons hierdie bekende gedeelte. Ek vermaan julle dan, broeders, by die ontferminge van God, dat julle julle liggame stel as 'n lewende, heilige en aan God welgevallige offer. Dit is julle redelike godsdienst. En word nie aan hierdie wêreld gelykvormig nie. Dit is belangrik. Maar word verander deur die vernuwing van julle gemoed, sodat julle kan beproef wat die goeie en welgevallige en volmaakte wil van God is. Hierdie tweede versie, en word nie aan hierdie wêreld gelykvormig nie, maar word verander deur die vernuwing van julle gemoed, die vernuwing van julle verstand, sodat julle kan beproef wat die goeie en die welgevallige en die volmaakte wil van God is. Want deur die genade wat aan my gegee is, sê ek vir elkeen wat onder julle is, dat hy nie van homself meer moet dink as wat 'n mens behoort te dink nie. En hierdie versiekie moet ons ook in gedagte hou net nou. Jy moenie meer van jouself dink as wat jy behoort te dink nie. Jy sal ook net nou miskien beter verstaan. Maar dat hy daaraan moet dink om besadig te wees, na die maat van geloof soos God het aan elkeen toebedeel het. Want soos ons in een liggaam baie lede het en die lede nie allemaal dieselfde werking het nie, so is ons allemaal saam een liggaam in Christus en elkeen afsonderlik lede van mekaar. Nou ek gaan net eers daarby kom en dan gaan ons net nou die Matteus 22 met die behandel. En nou kom ons by die thema van vandag, namelijk nuwe moraliteit of moderne moraliteit. Nou, ek is nou bezig met navorsing vir 'n studie wat ek myself mee gevat het, een of ander tyd seker, maar 'n doktoraal of iets, maar die studie van my handel oor die geloofspad van die Afrikaner. Ek is al 'n paar jaar bezig daarmee, en dit vorder stadig, want die veld is wyd. Want die mens moet eintlik daar by Jan van Riebeeck begin, en dan moet jy eindig waar ons vandag is. So is 'n lang pad, maar in hierdie proses het ek nou baie te doen gekry met die vraag, hoekom het die Here vir my hierdie thema gegee? Hoekom die geloofspad van die Afrikaner? En hy het vir my gegee, omdat hy nie tevrede is met die geloofspad van die Afrikaner. En dan het ek, so met die tyd, soos wat die navorsing loop, het ek dan ook aan verskillende onderafdelings aandag gegee. Namelijk, een vraag soos, where did it all went wrong? Waar is Vegkop? Waar is Majuba? Waar is Bloedrivier? Waar is die taalbeweging? Waar is die groot stryde waar die Afrikaners gestryd in hierdie land? Bloed wat gevloei het. Waar is die mense? Is ons nog trots Afrikaans? Is ons nog trots Afrikaans? So die eerste kwestie is, waar die dinge verkeerd geloop? En die antwoorde gaan ons nou een stikkie daarvan net vanmore die gordijn lig. Dat ons net een bykie kyk of ons kan sien of waar het die dinge begin verkeerd loop. Nou, ons concentreer dus vanmore op hierdie begrip van nuwe moraliteit, maar nou wil ek eerstens sê, wat is moraliteit dan? Nou, die Griekse woord vir moraliteit is ethos. En dit verwys na die habitat van diere. Moraliteit. As jy gaan kyk by die Griekse oorspronklike betekenis, dan staan dit vir die habitat van diere. Nou, wat is die habitat van die dier? Dit is waar die dier thuis hoort. Dit is waar die dier geborge voel. Dit is waar die dier aanteel. Dit is waar die dier genoeg kos het. Met ander woorde, moraliteit, volgens die Griekse woord en die betekenis daarvan, het ook te doen met veiligheid en geborgenheid vir my en vir jou as Afrikaners. Met ander woorde, dit verwys na ons gewoontes. Wat se gewoontes het die Afrikaner? Wat se gewoontes het die gereformeerde evangeliese kerk? Aan die een kant, en wat se deugde verwag ons dat die samelewing waarin ons bly moet hê? So dis deugde aan die een kant. Ons wil sekere deugde bevorder deur middel van die kerk ter wille van die boodskappe wat uitgaan. En is dit daardie deugde wat ons plant in mense se harte moet lei tot bepaalde gedragsmetodes. So jy moet nou net mooi saam met my loop. Jy moet net saam met my kop hou en vergeet nou al die ander goedjies hoor. Ek moet self kop hou soos dit hier bo staan. Nou die Latynse woord vir moraliteit is mos. En dit verwys weer na die bepaling van goed en kwaad. Nou verwys dit nie na habitat nie. Dit verwys nie nou na waar jy rond beweeg en daar waar jy werk en hier waar jy kerk toe gaan en daar waar jy bly nie. Dit verwys nou meer na die onsigbare kwaliteite wat jy in die mens vind. En daardie kwaliteite is soos goed en kwaad. Wat is goed en wat is kwaad? Wat is reg en wat is verkeerd? Wat is wys en wat is onwys? Wat is gehoorsaam en wat is ongehoorsaam? Nou, as julle nou luister aan na hierdie terme wat ek nou vir julle gegee, dan kan jy nou daar dink, maar hierdie goeders verklaar hulle self, maar dit is nie so selfverklarend as ons nou kyk na die moderne moraliteit nie. Want wat vir my wysheid is, is vir jou dwaasheid. Jy verstaan? Wat vir my wysheid is, is vir jou dwaasheid. Kan so wees. Wat vir die kerk gehoorsaamheid is aan die woord, kan vir iemand daar buiten ongehoorsaamheid wees. Die een denominasie sal sê, ek is gehoorsaam aan die woord wat sê, groot doop. Die ander denominasie sal sê, ek is gehoorsaam aan die woord en dis klein doop. Al twee het gehoorsaamheid. So, met ander woorde, wanneer ons nou na die Latynse woord mos kyk, dan sien ons dat het meer met jou karakter te doen het. Die wyse van denke. Hoe dink jy? Nou, die boodskapie vandag, wat die Here op my hart gedruk het, gaan juist daaroor dat daar een poging aangewend kan word om te bepaal hoekom die kerke leegloop in die wêreld. Dit is nie net Suid-Afrika. Die kerke is bezig om leeg te loop in die hele wereld. Soveel so dat lande waarvan ons geloof ontvang het, soos Nederland, al amper sendingwereld geword het. So het hulle afgedwaal van die ou traditionele moraliteit en hulle is verdring met die nieuwe moraliteit. Beginsel. In sy wese verwys moraliteit na die visie wat ons het vir ons mense. Wat se visie het jy vir jou mense? Daarom is 'n visie vir 'n kerk so belangrik. Ek weet Dominee Flip het besig uit nou die dag koevertjies uitgegee vir die kerkraad om te sê wat dink julle kerkraad behoort die visie van ons kerk te wees? Sonder 'n visie hardloop jy al in die rondte. Jy is nêrens op pad heen nie. Jy weet nie presies waarvoor is ons hier en waarvoor mik die kerk en waarheen wil hy gaan nie. So met ander woorde, moraal verwys na jy moet 'n visie hê. Elkeen van ons moet 'n visie hê. Jy moet 'n persoonlike visie hê. En daai persoonlike visie moet ooreenstem met die kerk se visie. Want as jou persoonlike visie iets anderster is as die kerk se visie, dan gaan jy mos nie tuis voel in die kerk nie. Want hier van die kansel af gaan boodskappe deurkom wat so bepalend is, byvoorbeeld heiligmaking. Terwyl jy sê nee, weet jy wat, ek wil meer bekeringsboodskappe hoor en dan beteken dit daar gaan jy gaan nie tuis wees in hierdie. So dis ons gaan later praat oor hierdie persoonlike, nie nou vandag nie, ander dag oor die visie wat jy moet hê. Jy moet 'n visie hê. Jesus het 'n visie gehad. Hy het gesê, "Gaan verkondig die evangelie aan elke volk en taal en nasie en ek sal met julle meewerk." Dit was Jesus se visie. En dit behoort elke kerk se visie te wees. So, dit gaan oor die soort mens wat die mens behoort te wees. Dit gaan oor die moraliteit, gaan oor die mens wat jy behoort te wees. En dan die gedrag wat jy daarby gaan uitbring. Met ander woorde, as jy sê, ek veroordeel saam bly, as 'n morele beginsel, en dis moreel omdat die Bybel sê, dis verkeerd, en jy gaan buitehuwelikse seks beoefen, dan weerspreek jou gedrag die beginsel wat jy vir jouself daar gestel het. So, vanaand gaan ons 'n bietjie wyer gesels, ek gaan meer prakties wees vanaand by vanaand se diens en ons gaan 'n bietjie kyk na een van hierdie aspekte. Nou, as ons nou praat van die nuwe moraliteit of moderne moraliteit, dan gaan dit nou oor morals, dit gaan nou oor waardes en dit gaan nou oor norme. Nou, 'n norm was in die ou dae, die van julle ouens wat nou bou en die soort van dinge, is 'n reghoek, dit is 'n driehoek, waarmee jy bepaal of 'n hoek nou 100% 90 grade is, en as jy nou die skynsy 5 meter vat en jy vat hierdie in 4 meter en jy vat hierdie in 3 meter, dan het jy 'n perfekte reghoek. Nou norms is met ander woorde, 'n bepaalde wet wat sê hierdie ding is net 90 grade as jy hierdie 5-4-3 beginsel toepas. Anders is hy nie 90 grade. So die norm is die 10 gebooie. Daar staan hy. Dis 'n norm. Nou, as ons nou kom by die waardes daarvan, dan is die waarde die vertolking van daai norm. Hoe vertolk ek hierdie vers in die Bybel wat so sê? En soos wat ek hom eksegeties ontleed, so gaan ek doen. Want so glo ek. En jy gaan gewoonlik die korrekte eksegese van daardie woord kry wanneer jy in die kerk daardie woord hoor en jy luister na die eksegese wat die leraar deurstuur en as jy twyfel, dan vat jy 'n konkordansie en as jy nog twyfel, dan koop jy vir jou Bybel soos die Bybel in praktyk wat vir jou hier lê. So, daar is nou die verskil. Die norm is die wet en die waardesisteem is hoe pas jy die wet toe. Goed, in 1960, nou wil ek vir die ander ding sê. Die 60er jare, het iets gebeur wat niemand verwag het nie. Vooral die einde van die 1960s. En in daardie einde van hierdie 1960s, nou jy weet, ek is in 1963 het ek matriek geskryf. 1969 is ons getroud. So dit is goedjies die wat ek nog goed kan onthou. En in daardie einde van die 60er jare, het hierdie ding gebeur, begin gebeur wat ons nou vanmôre oor praat. Met ander woorde, die nuwe moraliteit, die nuwe, the new way of thinking, het beslag gekry in die Afrikanerse denkpatroon. Ons het nie meer dieselfde gedink in die 70er jare as wat ons gedink het in die 1960s. Nou, daar is twee manne wat grootliks verantwoordelik was vir hierdie nuwe denkrigting. Skrywers, 1960, Joseph, laat ek so sê, Fletcher, hy was byvoorbeeld die ou wat 'n boek geskryf het oor situation ethics. Ethics. Situation ethics. Situasie ethiek. Wat is dit? Dit kom daarop neer dat as ek in die moeilikheid is, ek is op skool koos en ek het nie my homies gedoen nie. En hierdie onnie is wild. Nou dink ek aan 'n leegstorie om uit die moeilikheid uit te kom. Nou sê hulle, hoekom het jy gejok? Ek het gejok want daar is 'n rede voor. Koos, daar is 'n rede voor. Wat is die rede? Jong, hier is groot moeilikheid met hierdie ou, die hoof en met my pa. As ek die waarheid bly praat. Met ander woorde, die situasie bepaal wat reg en verkeerd is. Jy hoor wat ek sê. Met ander woorde, vandag is dit verkeerd om te jok. Want daar is geen druk op my. Ek praat die waarheid. Maar môre gebeur ek in 'n krisis situasie en nou jok ek. Vertel 'n wit leentjie. En nou is dit geregverdig. En nou, hierdie situasie, ons kan nou baie uitbrei daarop, maar dink nie daaraan dat die situasie bepaal wat reg en verkeerd is. Waar is die Bybel nou? Die Bybel is nie naby in sig nie. Jy weet, as ek en jy wonder oor reg en verkeerd, as ek en jy sit met 'n krisis in ons lewe, die eerste ding is ons bid. En as jy voel jy bid teen die plafond vas, dan kry jy 'n bidder saam met jou. En jy sê, bid asseblief saam met my. Want ek weet nie wat om in hierdie situasie te doen nie. En dan sê die woord daar in Jesaja, Here, ek weet nie wat om te doen nie, maar my oë is op u gerig. Ek soek by die Here my antwoorde. Nou, kyk nou, nou kry ons te doen met die stryd, hoekom loop kerke leeg? En veral die hoofstroom kerke, met ander woorde die gereformeerde kerke. Hoekom gebeur dit? En dan sien ons hier, maar die mense het nou die situasie waarin hy is gebruik om te sê wat hy moet doen. Met ander woorde, jy's 'n pensionaris en alleen, en Skatty is ook 'n pensionaris en alleen, en julle besluit nou, weet jy wat, ach, wie wat, ons voel so close en ons is so lief vir mekaar. Kom ons trek dit maar in ons. Want die trou kan ons nie, want as ek die trou ding doen, dan verloor ek my pensioen. Ha? En nou kom hulle, nou sê hulle, ons gaan saam bly, maar ons mag, want ons is baie lief vir mekaar. Ha? Sien julle, maklik is die ding. Ons is lief vir mekaar. En of ek nou trou, en of ek nou, wat is trou, is 'n stukkie papier. Trou is 'n stukkie papier. Wat staan daar? Ek het vertrou beloof aan hierdie vrou en sy aan my. Dit bly verkeerd, want hoekom die woord sê so? Nou hier het ons 'n situasie, ek gaan my pensioen verloor, as ek nou trou, so en dan as ek nou dit doen, dan kan ons nie meer 'n woonstelletjie hê nie, want sy pensioen en myne is net mooi genoeg om 'n redelike lewe te maak. En daar is 'n situasie wat ontstaan het, en baie mense sê, ek verstaan dit. Ja, jy kan dit seker verstaan, die somme lyk mooi, jou pensioen en myne maak soveel, maar die feit van die saak bly, jy gebruik die situasie om jou gedrag te bepaal. En jy gebruik nie die woord nie, want as jy die woord gebruik het, dan sou jy uit die aard van die saak 'n ander besluit geneem het. Wat 'n besluit? Here, ons is lief vir mekaar, ons weet wat sê die woord, Daar's niks wat ons verhinder om te trou nie. Ons wil graag trou, maar Here, nou hoe nou gemaak met die geldjies? En dan vertrou jy die Here vir die geldjies. As die Here se wil is dat julle twee moet trou, hoor wat ek sê, nie? As dit die Here se vertrou se wil is, met ander woorde, hy het nou bedoel, ou Jan, weet jy wat jou eerste vrou goed vir aan al hierdie goedes, ek gee vir jou nog een, hè? En vir haar het hy nou ook nou gesê, weet jy, goed vir jou man, en nou gee ek jou een tweede kans. En die Here het niks daarmee een probleem nie. En die Here sorg altyd vir ons. Maak nie saak waar jy is en wat jy, die Here sorg vir ons pastoriepaar. Dis nie die kerkraad vir die, wat vir die dominee sorg. Dis die Here wat vir hulle sorg. Want as hier nie meer lidmate oor is nie, as dominee Flip allemaal uit die kerk gepreek het, dan gaan hy nie geld kry nie. Nie omdat die gemeente nie oorgebly het nie, maar omdat die Here sê, dominee Flip, jy sal die mense moet terugkry. Jy sien. So, die Here sorg vir elkeen van ons. Party ons is baie ryk en dan sê die Here, jy moet gee dat die arm ou ook 'n redelike lewe kan hê. En so werk dit. So, die situasie-etiek wat Fletcher van gepraat het, is 'n lekker geloof. Kan julle dit verstaan? Dis 'n lekker geloof. Want as die situasie vir jou lyk na iets om nie gehoorsaam aan die Here te wees nie, en jy is gedwing daartoe, dan is dit maar reg, want die situasie bepaal jou besluit. Nou het ons ook vir John Robinson. Nou hierdie persoonlikheid, al twee hierdie ouens het, wanneer? 1960 plus het hulle boeke geskryf, en hulle het bestsellers gehad op die rak, hoor? En hier kom John Robinson, en wat sê hy? Hy sê niks is in wese verkeerd nie. Niks is in wese verkeerd nie. Met ander woorde, alles is reg. Alles is reg. Nou hoor wat sê hy. Nou, hierdie ding van alles is reg, word bepaal, wat hy nou sou noem, die rede. Wat is jou rede, jou verstand? 1 en 1 is 2. Weet jy, ek kan nie in 'n dronkene kar klim nie. Dit is hoe ek redelik is. Met ander woorde, nou sê hy, jy dink jou ding uit. En die oude had ons gepraat van common sense. He? Ken julle nog die woord? Common sense. As die ou vir jou vraag, wat moet ek doen, dan sê jy vir hom, man, gebruik jou common sense. Met ander woord, wat is jou common sense? Die common sense is, ek dink oor hierdie ding, en ek gaan 'n besluit neem. En nou sê hy, hierdie John Robinson sê, die toets is die liefde. Sien julle hoe naby aan die woord kom hierdie mense? Want liefde is die eienskap, die groot eienskap van God. God is 'n God van liefde. En Johannes sê, die gelowige word aan sy liefde vir mekaar geken. En as ons nou hierdie Matteus 22 lees, die groot gebod, dan staan hier, Meester, wat is die groot gebod in die wet? En Jesus antwoord, jy moet die Here jou God lief hê. Sien jy hoe naby is Robinson aan die woord? Jy moet God lief hê, met jou hele hart en met jou hele siel en met jou hele verstand, dis die eerste en groot gebod. En die tweede wat hiermee gelyk staan, jy moet jou naaste lief hê, net soos jouself. Nou sê Robinson, ek is mos nie verkeerd nie. Ek is mos nie verkeerd nie. Want hier staan, Jesus het self gesê, hier is die samenvatting van die hele wet en die profete. En dit is liefde. Nou kom hy met liefde en hy sê, as ek lief is vir 'n meisie, dan mag ek seksueel met haar verkeer. Nou op jou, maak is lief vir. Met ander woorde, die liefde word nou die norm en nie meer die bron van die liefde wat Jesus is nie. Nou tree hierdie ou op, ek is lief. Met ander woorde, kom ek stel het, so kan 'n ongeredde mens, as hy in staat tot liefde, natuurlik is hy. Hy is lief vir sy vrou, hy is lief vir sy kinders, hy is lief vir sy kar, hy is lief vir baie goed, kattehond, hy is lief vir goeders, hy mag dit hê. Hy gaan net sy liefde, gaan nie volmaak wees soos jou nie. Maar nou kom hy en hy sê, die liefde is die norm. Met ander woorde, as ek, kan jy amper sê, as ek my vrou ontsettend lief het, en 'n ander man is besig om in my slaai te krap, dan kan ek daar die man aanrand, en as hy dan sterf in die proces, dan is dit 'n daad wat ek uit liefde gepleeg het. Ek het dit gedoen omdat ek lief is vir my vrou. Is dit wat die Bybel van praat? Nee, dit is nie hoe die Here liefde sien. Maar dit is hoe hierdie ou die liefde sien. Solank as wat jy dit in liefde vir iemand doen, of as jy nou hierdie, jou kind se kop was hier in die teenwoordigheid vir ander mense en jy beledig die kind, dan sê jy, weet jy, dit is uit liefde vir jou wat ek dit gedoen het. En op daardie manier kom hierdie man weg met liefde en hy doen net wat hy wil, want hy het lief. So, jy sien nou hier, daar het die liefdesevangelie ontstaan. Daar het die liefdesevangelie ontstaan en ons moet altyd onthou, die evangelie het twee kante. Jesus, aan die kruis, daar hang hy, en Jesus op die wit perd, eendag as die regter, vir reg en geregtigheid, om te oordeel oor dit, wat reg en verkeerd is. Hier is hy nog, hy klop by die deur van jou hart, maar daar gaan 'n dag kom, wat hierdie Jesus, die soldaat gaan wees, die swaard in die hand op die wit perd, en hy gaan kom om te oordeel, volgens dit wat jy gedoen het. Daar die deeltjies sny hulle uit. So, as ons nou gaan kyk na oorsake vir die morele verval, of dan, hoe het dit dan gebeur dat hierdie nuwe moraliteitsbeginsel ontstaan het en dat mense ontvanklik is daarvoor? Nou luister nou mooi wat staan hier. Dit het 'n opening gelos, want omdat daar die afwesigheid was van morele visie. Die afwesigheid van 'n morele visie. Morele visie, daar moet norme en standaarde, norme en waardes wees. En wat is jou visie vir jou huis as 'n priester van daardie huis? Ek in my huis, het Jesaja gesê, Josua gesê, ek in my huis sal die Here dien. Onthou? Dit was sy morele visie vir sy huisgesin. En ek en jy behoort ook daai visie te. En nou is daar in baie huise die mekaar spul. Vandag is dit reg, môre is dit verkeerd. Nou weet die kind naderhand nie meer, want jy is inkonsekwent, jy is nie dieselfde dag dieselfde nie. Hierdie een dag gee die kind 'n kompliment en môre skrobering omdat hy dieselfde tipe ding gedoen het. Nou, met ander woorde, daar's leierskap probleme in jou huis. Omdat jy nie 'n visie het nie. Die belangrikste visie vir jou kind of jou kleinkind is, dat hy die Here sal vind. Dat hy 'n oorgawe aan die Here sal maak. Want as dit gebeur het, dan is hy onder die beheer van die saligmaker en is hy onder beheer van God die Vader, met die Heilige Gees wat in hom woon. En die Heilige Gees gaan hom alles leer wat hy nodig het. So, en jy moet nou vir jouself toets sien, hè? Het jy 'n morele visie vir jou persoonlik? Waar wil jy wees oor 'n jaar? Op geestelike gebied? Waar wil jy wees oor 5 jaar? As jy jonger is? Ons ou mense weet. So, jy moet 'n visie hê. Waarheen is ek op pad? Wil ek my eerste miljoen maak? Dis my visie. Ek wil my eerste miljoen maak. Of jy sê, weet jy wat? Ek wil 10 siele wen vir die Here. Een siel elke jaar. Dis ook 'n visie. Afhangende van wat jy maar laat maak erns met dit, wat ek nou vir u sê. Kry 'n visie vir jou in jou huis, jy en jou vrou saam. En jou visie en jou vrou se visie, julle moet so een wees, dat julle visie dieselfde gaan wees vir julle huwelik as sulks. Dan weet 'n mens mos waarheen gaan jy. Die afwesigheid van morele rolmodelle, hier sit jong laities vandag hier. En jong meisies. En weet julle hoekom het ons nou te doen dat party van ons kinders hierdie nuwe moraliteit aangryp, hierdie lekker geloof? Wat sê ek doen net wat vir my reg lyk, Want hulle het nie die goeie rolmodelle nie. Pa is nie die rolmodel in die huis nie. Pa drink. Hy vloek. As hy moeilikheid het, dan syp hy. Skop die hond, klim in die kar en allemaal worry. Daai soort van techniek. Nou, daai ookie leer maar, jong, my pa het so gemaakt, lyk my as ek kwaad word, moet ek ook maar die ding doen. Daar is een gebrek aan gezonde rolmodellen vandaag. Gaan kyk op die rugbyveld, julle ouens wat lief is vir rugby. Hoe druk een rugbykaptein sy vinger in haar aanhou sy oog. Het was, we op TV, ek het gesien. Nou denk die analyties wat dit nou kyk. Dit is een manier om my ou blind te maak dat hy my nie kan tackle. Druk jou vinger in sy oog. Daar is een gebrek aan rolmodelle. En een goeie rolmodel, dis goeie leiers, dis goeie politieke leiers, wat vir jou sê, volk, kom volg op my voetspore. Want ek wandel saam met Jesus. Ek weet waar ek op pad is. En jy kan saam met my kom. Dis een goeie rolmodel. Onderwijsers, wat jy voor respect het, en wat jy graag wil hee, ek wil wees soos die onnie. Hy is my voorbeeld daai. Hy praat suiwer Afrikaans, hy vloek nooit, hy word nie sommer kwaad nie, hy het geduld, al die mooie eigenskappe wat ek ook wil hê. Ons het vandag afwesigheid van rolmodelle, en omdat jy nie een rolmodel voor jou het nie, het jy nie een padkaart voor jou nie, en omdat jy nie een padkaart voor jou het nie, en jou GPS en batteries is pap, dan verdwaal jy. Hier is jou padkaart. En die nieuwe moraliteit sê, die situasie bepaal wat ek moet doen. Die nieuwe moraliteit sê, as ek lief het, dan is dit reg. Die liefde is die norm. Hier is ons padkaart, broer en sister. En daarsonder kan geen persoon een rolmodel vir jou wees nie. Dan gebrekkige morele keuses. As jy nie, ek vat een Kobus en Linette hier voor, trots op hy twee. Sonder dat hulle, voordat hulle by die Here uitgekom het, het hulle immorele besluite geneem. Hoekom? Hulle norme en hulle waardes wat hulle nodig gehad het om hulle acties te verduidelik of hulle acties op te bou, het bestaan uit selfsugtige redes. Ek hou nie hiervan nie, daarom doen ek dit. Niemand van die twee het gedink, wat is in belang van die aanhou nie? Ek en jy leer ons met die aanhou eerst te stel, en dan ek. Dit is een moeilike reel, maar dit is wat ons moet gebruik. So, met ander woorde, ons maak verkeerde morele keuses, en wanneer ek die keuse gemaak het, dan doen ek dit, en dan sondig ek. So, sonde is een van die groot redes, ons gaan een bykie vanaan daar oor praat. Sonde is een van die groot redes, hoekom daar een gaping was, vir ouwens soos Fletcher en Robinson, om hierdie nieuwe ideologie, hierdie nieuwe leer, die wereld in te stuur. Nou kom ons gaan kyk net vinnig na die inhoudelike van hierdie nieuwe moraliteit. Eerstens, dis een skerp teenstelling teen die traditie. Ons ouwe mense, die jong mense is nie meer trus oor traditie gebonden nie. Die ou traditie het gesê, luister, jy word gedoop, jy katkiseer, ons neem jou aan, jy word lidmaat, jy gaan kerkbanke toe, jy gaan ouderlingsbanke. Kom ons sê, dit is traditie. Dit is hoe ou jou klein kind, jou klein babiekie sienkie geken het. Dit is hoe ek dit wil hê. Is nie meer vandag so nie. Baie van die kinders wil nie kerk toe gaan. Of hulle gaan na ander kerke toe wat redig baie ver weg van die woord af is, maar is lekker vir hulle daar. Hulle geniet het daar. En dit is nie hoe kerk moet wees, nie kerk moet nie daar wees. Die dominee moet nie hier voorstaan en perform terwille van jou nie. Nee, die dominee moet woord bring. Hy moet woord bring. En die woord is jou padkaart. So, die volgende ding, wat die nieuwe moraliteit gebring het, hulle die onderskeid tussen man en vrou uitgewis. Nou, maar die vrouwens hulle oor toe druk. Want ek weet daar is nou party van julle wat gaan sê, hierdie dominee is nou op din huis. Die women's lip beweging. Julle ouens wat bietjie ouer is, gaan nou onthou wat ek nou sê. Die women's lip beweging. En die emancipasie van die vrou. Dieselfde werk, dieselfde salaris. Nou sien ons ook in ons regering, in die regering van die dag, is dit ook so. 50% vrouwens, 50% mans. Of daar vrouwens wat iets weet van die dinge wat sy daarvoor staan, minister, dit is nou nie hulle saak. So, die ongelukkige gelykheid van die man en vrou is uitgewis en luister, julle weet die Bybel sê, die man moet sy vrou lief hê. Hy moet haar so lief hê dat sy gewilliglik sy ondersteuningsbasis sal vorm. As hy haar nie lief het nie, dan gaan sy hom nie ondersteun, sy gaan hom nie ontskraag nie, sy gaan ek en Tini, ek preek, maar sy bid. As hy hoor ek begin vashaak hierso, dan weet sy, nou moet ek bid vir wysheid, want hy man vir my vat nou mis. Dis een bediening wat ons saam het in het werk. Ek kan nie praat en bid tegelijkertijd nie, maar sy doen die bid werk. En dan, daar is geen wette en geen beginsels, behalwe die liefde nie. Die wet, die 10 gebooie, daar staan die wet. Die 10 gebooie is nooit vervang. Elke keer wat hulle vir Jesus vraag, Nicodemus, nee, ek dink so, sê, Here, wat moet ek nou doen? Dan sê, maar jy ken mos die wet. Jy moet die wet onderhou. Jesus se koms, voor Jesus se koms en voor die uitstorting van die Heilige Gees, was niemand in staat om die 10 gebooie na te kom nie. Dit is nog steeds baie moeilik. Maar wanneer jy die Heilige Gees, daai Godheid in jou het, is dit makkeliker om te hou by die 10 gebooie. Want jy het 'n spesiale krag binne in jou. Dan kom ons by die volgende, die sake wat by die nuwe moraliteit ter sprake kom, is die volgende, wat berus op persoonlike vryheid van keuse. Moenie jy vir my sê, julle weet baie jong mense, wat sê hulle, moenie jy vir my pa, moenie jy vir my ma sê, wat ek moet doen. Ek is oud genoeg, ek neem my eie besluite. Ek het die vryheid van keuse. Ek kan kies. As ek van die ook hou, dan hou ek van die ook. Ja, maar my kind, die mannetjie het 'n reputasie. Maar ek hou van hom. Moenie vir my sê, ek weet, ek gaan hom hervorm. Ek gaan hom verander. Nou, hierdie persoonlike vryheid word van toepassing gemaak op seks. Vir die jong mense hier. Voor die huwelik, buiten die huwelik. Selfs binne die huwelik met iemand anders. Daar is 'n vryheid van keuse. En die keuse is dit. Jy moet net sorg dat jou vrou jou nie uitvang nie. Want as jou vrou jou uitvang, het jy moeilikheid. En dan sê jy moet begin lieg my op, om daar uit te kom. So wees net slim. Vat haar weg vir die naweek en sê jy werk of iets. Homoseksualiteit. Julle ken dit. Daar is kerke wat homoseksuele predikante op die kansel toelaat. Nie probleem daarmee nie. Homoseksualiteit is 'n sonde. En almal is welkom. Hier sit miskien ouens wat 'n drankprobleem het. Of 'n meer probleem. Ja, jy is welkom, man. Ons gaan nie vir jou sê, nou bly nou buiten, omdat jy, of maak nou eens reg. En dan kom jy, nee. Die homoseksuelis is baie welkom in al ons kerke. Maar hy moet nie in een bedieningsposisie kom. Want hoe gaan hy dan mense onder hom raad gee? Vra ek jou. Goed. Abortie is nog so iets. Hoekom doen hulle abortie? Hoor die man, dit was een glips. Dit was een glips, weet, one night stand, oh, nie kan nie, weet, die ou is so bad, ek wil nie sy pa weet. My kind sy pa, nooit, abortie. Of, weet jy wat, ek het 6 kinders, nou is daar nog een op pad. Ek kan nie vir die 6 sorg nie. Wat moet ek doen? Abortie, man. Kry abortie. Dan gaat jy. En jy is verlos van die probleem, jy is nie verlos nie, laat ek vir jou sê, die vrou vergeet die kind in haar lewe nooit nie. En hoe ouer sy word, hoe meer realisties word die klein babietjie voor haar aangesig. En dan is dit die Here wat dit doen en die duivel, en dan is sy stryd, want sy het moord gepleeg en sy het haar eie kind vermoord. Nou, wat doen ons nou? rondom hierdie nuwe moraliteit. Daar is twee jong manne, daai ouens. Rugbyspelertjies. En hierdie jong, hoe, wat sy raad gee ons nou vir ons kinders? Hoe hanteer ons dit nou? Wat moet daar nou gebeur? Nou, die antwoord lê in heilig maak. Almal van ons moet vorder in heiligmaking. Wat? Ons moet word die mense wat God wil hê ons moet word. Punt, einde van die story. Jy moet word wat Jesus jou bedoel het om te word. En hy het geen mens gemaakt as 'n verkrachter nie. Hy het geen ou babiekie gemaakt as 'n moordenaar nie. So langs die pad het daai ou babiekie onder die verkeerde invloed gekom, verkeerde besluite geneem, morele foute gemaak en uiteindelik die immorele ding gedoen om 'n moord te om iemand te vermoor wat in sy pad is. So, ons moet positief groei. En jy moet die voorbeeld wees, jy moet daardie voorbeeld vir jou seun stel en vir jou dogter stel. Hoe moet 'n vrou optree teenoor 'n man? Waar sien 'n dogter dit? In die huis. Hoe tree ma met pa op? Teenoor pa op. En die seun sien, hoe tree pa op met ma? En dan sê hy, dis mooi so, want kyk, hulle is gelukkig. Ek wil dit ook eendag so hê. Die ontwikkeling van die gewete. Jy weet, ouse gewete. Ouse gewete moet skoon wees. Paulus praat baie keer, skoon en rein gewete. Ek staan hier op die kansel met 'n skoon en rein gewete. Elke sonde wat daar moontlik was, het ek afgelê by die huis en het ek hier op hierdie trappie gesê, Here, as daar nog iets is, reinig my daarvan. Dat ek nie met 'n klomp sondige hang-ups nog hier op die kansel staan en sê, soos jou hoogheilige, jy kry jou gewete skoon. As daar 'n geraamte in jou kas is, haal hom uit, raak ontslaaf van hom, gee dit vir die Here en die Here sê, ek dink nie weer daaroor. Maar moet nie dit vir die Here ook probeer wegsteek nie. Dan verder. Wanneer een mens moreel volwasse is, is wanneer hy selfbeheersing aan die dag lê. Waar kom selfbeheersing nog voor? Wie weet? Selfbeheersing. Sê gou vir my. Kom. By die? Amen. Vrug van die Gees. Die heel laaste enetjie, onthou? Selfbeheersing. En hier kom selfbeheersing. En hulle sê, die toets, of jy 'n volwasse, morele, gesonde lewe het, is gaan kyk na jou selfbeheersing. Selfbeheersing is vir 'n jong mens, om teen jou seksuele behoeftes en drange te beklei. En te sê, ek gaan nie. Mooi meisie hierdie. Maar ek gaan nie. Verkeerd. Ek doen dit nie. Want daar is 'n waarde en daar is 'n norm wat sê, nou wys, trou en dan. So, die dissipline, selfdissipline. Ouens gaan toets jouself. As dit net so is om jou meer te verloor, het jy 'n probleem. Dit mag nie so wees. Want hoekom verloor jy jou probleem? Jy word kwaad. Hoekom word jy kwaad? Hierdie ou kom jou te na. Dis hoekom. Ja, ek laat nie so met my praat nie, my ou. En dan kom jy met allerhande soort van aksies. Selfbeheersing. En dan natuurlik bekering en disipelskap en heilig maak. Ons moet elke dag besig wees om te konsentreer op heilig maak. Jo, waar was ek 'n jaar terug? Waar was my toestand toe? En wat is my toestand? Het ek gegroei? Of karring 'n ou nou maar aan, jaar na jaar na jaar, daar is die vordering nie, want daar is nie 'n visie nie. Want as jy 'n visie het, as 'n besigheid 'n visie het, ons wil hierdie jaar R120.000 wins maak, dan verduidelik hy dit vir al sy werkers, en sê, julle oukies, ons moet sokkies optrek om R120.000 wins, elke maand. Dis die doelwit, dis die visie. Gebeur dit nie, dan is dit weer 'n vergadering. Hoekom het ons nie daarby uitgekom nie? Nee, dit het gereen, en kon nie in die lande kom, of wat ook al die rede mag wees nie. Maar hoor jy, luister, as julle R20.000 hierdie maand tekort is, dan beteken dit volgende maand is dit R140.000. En dan raak die ding net buite perke. Sien, jy moet een visie, die kerk moet een visie, Hulle is gelukkig besig daarmee. Jy het 'n voortdurende proses wat ons kinders moet leer. Hierdie fout wat jy gemaak het, my kind, ek vergewe jou. Maar moenie dit weer doen. Want as jy dit weer doen en weer doen en weer doen, ek is nie katolieke priester wat elke keer sê, gee my soveel geld en ek spreek jou vry nie. Dan gaan daar moeilikheid begin kom, want nou gaan lê jy in die sonde. Dat help nie, jy kan sê, o, ek arme sondaar nie. Kry toe met die sonde in jou lewe. Vra die Here, Here, help my met hierdie ding. Help my met hierdie sonde. En dan gesonde verhoudings. Dit is hoe, wat jy die jong mense moet leer, en dit is wat jy moet in jou huis koester. Julle ouens wat ouderlinge geword het. Hoe sê Petrus van die ouderlinge? Hy sê, julle is opsieners. As daar nie orde in jou huis is nie, hoe kan jy orde in jou wijk bring? Hoe kan jy orde in jou kerk bring, as jy self nie weet wat is orde? As daar chaos is in jou huis, en jou kinders maak elkeen net wat hulle wil, en jy en die vrou is tot die dood toe, dit is terwille van geld by mekaar, dan kan jy nie op die ouderlingsbank sit nie, want jou huis is nie in orde nie. So, daar het ons nou gesonde verhoudings. Ja, en hierdie goedjies wat ek naam praat, weet julle, ou battle partij hier hoor. Kijk, een huwelik is ook nie altyd uit maanskin en rose. Maar kom maar so oppies en afies, nee. Maar aan die einde van die dag, sorg dat het skoon is, dat het uitgewis is, voor die Here. Ek gaan sluit, met Matteus 12. En hy het gauw iets geskuif. Matteus 12. Wie is hy? Waar is hy? Wie is hy? Matteus 12, vanaf die 33ste versie. Hoor nou mooi wat sê die Heer. Ten besluite. Julle gelowiges moet of die boom goed maak, die boom van jou lewe. Jou moraliteit moet jy goed maak. Of julle moet die boom sleg maak en sy vrugte sleg. Slegte moraliteit gaan aanleiding gee tot slegte vrugte. Jy moet besluit wat jy gaan doen. Want aan die vrugte word die boom geken. Hoe moreel, hoe hoog jou morele standaard is, gaan afhang van jou morele gedrag daar buite. As jy bereid is om 'n omkoopgeldjie te vat hier en 'n omkoopgeldjie daar te vat, dan jy mos nie moraliteit nie. Dis slegte vrugte wat jy dra. Hoekom? Omdat jy immorele besluite geneem het en omdat jy sê die situasie, ek het geld gekort, daarom het ek hierdie omkoopgeld gevat, sodat ek vir my kind sy universiteit kan betaal. Nou is dit grand, hè? Ek steel geld sodat ek my kind op universiteit kan hou. Die goeie mens, nee, ander geslag, hoe kan julle goeie dinge praat terwyl julle sleg is? Hy praat van die fariseers. Hoe kan julle goeie dinge? Hoe kan julle sê, hoor, hier is die woord, gaan hê mekaar lief en terwyl julle dit nie self beoefen nie. Want uit die oorvloed van die hart praat die mond. Waar die hart van vol is, loop die mond van oor. Die goeie mens bring uit die goeie skat van sy hart goeie dinge te voorskyn. En die slegte mens bring uit die slegte skat slegte dinge te voorskyn. Maar ek sê vir julle dat van elke ydele woord wat die mens praat daarvan, moet hulle rekenskap gee in die oordeelsdag. Want uit jou woorde sal jy geregverdig word en uit jou woorde sal jy veroordeel word. So vind ons dit ook in Openbaring. Broer en suster, daar is dit. Onthou, ek preek vir myself. Want ek skiet ook nog tekort met baie van hierdie morele situasies. Ek skiet allemaal tekort. Maar nou moet ek sê, weet jy wat, ek gaan werk in die ding. Ek gaan hierdie ding bely en ek gaan hom laat staan in die krag wat die Here God aan my gegee het, omdat die Heilige Gees in my woon. En hy my alles leer wat ek nodig het. Ek moet net luister. Amen. Dierbare Here, baie dankie dat jy ons gelei het vanmore met hierdie onderwerp wat ons nie elke dag aan dink nie. Maar Here, dit is 'n onderwerp wat 'n groot bedreiging inhou vir die gelowige, vir die priester in die huis, vir huwelike, en vir jong mense. Want as jy immoreel in jou hart is, Here, dan gaan ons immoreel optree. En dan gaan die vrugte wrang wees. Here, help ons toch daartoe, dat elkeen van ons een visie sal stel. Dit is hoe ek is, dit is hoe ek dink, dit is my waardesysteem, dit is my norme, dit is reg en dit is verkeerd. Ons bid jy dat jy ons sal help, Here. Van die aanslag van buiten, manne soos Fletcher en Robinson, is nie net vir die 60er jare. Here, hierdie mense is nog steeds rondom ons. Hulle is op die TV en hulle is op die selfoon. Besig om aan te karring, Here, aan ons waardes en aan ons normes. Help ons om te hou by die traditie. By die Bybel. Here, daar het nooit nog nuwe addendums tot die Bybel gekom. Soos wat hy hem klaar geskryf het, is hy klaar geskryf. Het nie verander nie. Het nie die wette verander nie. Die voorskrifte is nog dieselfde. Help ons om die gebooie na te volg. Ons bid het in die naam van Jesus alleen. Amen. Die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God, onze Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees sy en bly u van nou af tot in alle ewigheid. Amen.